Lad os sige 35. Jæja, það gott og svo ætlarðu að hugsa það sem ég hef sagt. Ég lofa engu það, ég svaraði ekki. Mér líður illa allan þennan dag. Ef til vill var ég nokkuð fljótfær. Því miður hefur Elíasi strax runnið reiðin. Hann vingjarnlegur í viðmóti. Já, ég var fljótfær. Mamma líka vingjarnleg, en hún þreytt og lasin. Hún leggur sig miðjan daginn. En því hún ekki vön. Leiðinlegt það þegar mamma lasin, en kannski gerir það ekkert til. Hún þarf ekki að vera eins og hún Ég man hvað ég sá þegar hún stóð uppi í auða rúminu daginn. Henni nær. Ég var nú samt kjánalegur í morgun. Umræður verkefni 1. Eruð þið sammála því að sá sem alltaf viss að hann hafi rétt fyrir sér verði að eigin dómi ævinlega hafður fyrir rangri sök? Rökstyðið svar ykkar. 2. Hvað ráðleggur mamma Hjalta honum varðandi samskipti við aðra? Eruð þið sammáleni? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 3. Hvers vegna teljið þið að samskipti Elíasar og Hjalta séu svona slæm?